กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ SME Scale Up Podcast กับผมดอมทัชธรวงวานิชครับเป็นพอดแคสต์ที่เราจะมาพูดคุยกับเหล่าผู้ประกอบการถึงเส้นทางธุรกิจตั้งแต่วันแรกเลยจนเขาไต่ระดับสู่ความสำเร็จค้นหาเคล็ดลับ Scale Up ของเขากันครับแล้วก็เทคนิคดีๆที่ SME มือใหม่จะเอามาปรับใช้กันได้นะครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอย่างมากเลยถ้าคุณชอบดื่มกาแฟนี่นะคุณควรจะฟังแล้วถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจร้านกาแฟคุณยิ่งต้องฟังเลยเพราะนี่เป็นธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังร้านกาแฟผมอยู่กับคุณแม็กหรือคุณเอกสิทธิ์บุญยวงศ์ครับ CEO และผู้ก่อตั้งคาฟ่าคอฟฟี่เมเกอร์สวัสดีครับคุณแม็กครับ
สวัสดีครับ
เล่าให้ผมฟังหน่อยครับคุณแม็กฮะว่าธุรกิจของเราคาฟ่าคอฟฟี่เมเกอร์เนี่ยคือธุรกิจที่ทำอะไรฮะขายอะไรหรือว่าให้บริการอะไรฮะ
ครับก็คาฟ่าเองนะครับจำหน่ายเครื่องชงกาแฟนะครับอุปกรณ์ร้านกาแฟนะครับวัตถุดิบร้านกาแฟแบบครบวงจรนะ
ครับ
เราให้คำปรึกษาตั้งแต่คิดที่จะเปิดร้านกาแฟต้องทำอะไรบ้างนะครับช่วยวิเคราะห์ทำเลนะครับวิเคราะห์ต้นทุนให้คำปรึกษาในเรื่องของก่อนเปิดร้านนะครับในระหว่างเปิดร้านนะครับเรามีบริการช่วยออกแบบฟังก์ชันร้านกาแฟนะครับออกแบบป้ายเมนูอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องการวางฟังก์ชันต่างๆการวางเครื่องชงอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็ระหว่างที่เปิดร้านเราก็มีบริการหลังการขายคือเซลฟ์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็มีบริการตรวจเช็คเครื่องชงกาแฟบริการซ่อมเครื่องชงนะครับอัปเดตสูตรต่างๆถ้าเกิดลูกค้ายังใช้วัตถุดิบของคาเฟ่เอง
นี่รอบด้านเลยนะคุณแม่
ใช่ครับ
คือครบเลยตั้งแต่สมมติผมอยากดื่มกาแฟขึ้นมาผมก็ไปร้านคาเฟ่ดื่มกาแฟปุ๊บรู้สึกอยากเปิดร้านก็สามารถจะปรึกษาแล้วก็ซื้อเครื่องได้เลย
ครับ
ซื้อเมล็ดได้เลย
ใช่ครับ
พอซื้อไปก็มีบริการที่มาคอนซัลท์ให้คำปรึกษาด้วย
ใช่ครับ
เอาแผนธุรกิจเอาโลเคชันมาให้ทางคาฟ่าคอฟฟี่เมเกอร์ช่วยประเมินก็ได้ด้วย
ครับคือต้องบอกก่อนว่าทางผมเองช่วยประเมินแต่ไม่ได้ช่วยตัดสินใจนะครับลูกค้าต้องตัดสินใจเอง 100%
ตอนนี้กี่ปีแล้วครับคาฟ่าคอฟฟี่เมเกอร์
ถ้าเป็นคาฟ่าเข้าปีที่8ครับ
ตอนที่เริ่มต้นคาฟ่าคอฟฟี่เมเกอร์เรามีพร้อมทุกอย่างในการจะทำธุรกิจไหมหรือว่าเราขาดเหลืออะไรไหมครับตอนนั้น
ตอนนั้นมีแต่ตัวครับ
กับแพชชั่น
กับแพชชั่นใช่เอาโปรเจกต์ครับผมทำโปรเจกต์หนึ่ง
ครับ
ผมก็ไปเสนอพี่ชายของบมาได้ก้อนหนึ่งนะครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็มาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นครับ
ตอนนั้นก็ทำเป็นร้านกาแฟก่อนหรือว่า
ไม่ครับตอนนั้นยังไม่มีร้านกาแฟเลยทำเป็นขายเครื่องชงอุปกรณ
์อ๋อขายอุปกรณ์ก่อน
ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าบริษัทซัพพลายที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ขายเครื่องชงกาแฟในเมืองไทยอะครับ
ครับ
เขาเห็นโอกาสเขาเห็นความสามารถเขาก็เลยให้โอกาสคือให้เครดิตเลยโดยที่ผมยังไม่มีอะไรไปค้ำประกันใช
่
คร
ับ
เขาให้เครดิตคือเอาเครื่องมาขายก่อนเลย
ณตอนนั้นปีไหนนะฮะที่เริ่มต้น
ปี58ครับ
ปี58จนถึงตอนนี้8ปีแล้ว
ครับ
ถ้าให้มองดูกลุ่มลูกค้าแรกๆเลยเนี่ยที่มาเป็นลูกค้าเราอะเป็นกลุ่มลูกค้ามาจากไหนฮะ
คือต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะมาทำคาเฟ่ใช่ไหมครับคนสนใจเปิดร้านกาแฟเยอะมาเยอะแต่ว่าระยะหลังๆอะครับประมาณสักปี5ตีว่าสัก56 57อ่ะครับลูกค้าเริ่มมีความสนใจที่จะเปิดร้านกาแฟแต่ไม่ชอบที่จะเปิดเป็นแฟรนไชส์
นึกออกคืออยากเปิดเป็นแบรนด์ตัวเองเลย
ใช่ครับใช่ผมเห็นช่องทางตรงนี้เนี่ยแต่ว่าลูกค้าก็ยังไม่มีโนว์ฮาวไม่มีความรู้มากพ
อ
ผมก็เลยใช้คอนเซปต์ว่าผมจะเซอร์วิสแบบแฟรนไชส์เลยแต่ผมไม่ได้ขายแฟรนไชส์ลูกค้าสามารถคิดแบรนด์เขาได้เลยผมก็มีเซอร์วิสในเรื่องของการช่วยออกแบบโลโก้อะไรต่างๆให้นะครับผมไม่ได้บังคับว่าลูกค้าต้องซื้อวัตถุดิบจากคาฟ่าเมื่อไม่บังคับอะครับลูกค้ากับชอบ
คู่แข่งเยอะไหมคุณแม
่ต้องบอกว่าหลังๆก็เยอะครับ
ที่ทำคล้ายๆกับเราเลยนะคือขายอุปกรณ
์ตอนที่ผมเปิดที่ตอนผมเปิดยังไม่มีตอนที่ผมเปิดคาฟ่าครับจะมีบริษัทขายเครื่องชงขายวัตถุดิบแต่ไม่ได้ให้บริการคอนซัลท์ครับก็จะมีบริษัทที่ขายแฟรนไชส์ที่ให้บริการให้คอนซัลท์ลูกค้าแต่บังคับต้องซื้อวัตถุดิบผมเอาสองงานมาเมิร์จรวมกันแต่ผมเซอร์วิสทั้งหมดเลยทีนี้เนี่ยผมก็ต้องมาจัดการฐานข้อมูลครับอย่างปีที่แล้วผมก็ทำระบบแดชบอร์ดแดชบอร์ดก็คือเป็นระบบดัตต้าเบสของลูกค้าทั้งหมดเลยซึ่งเป็นลักษณะของ real time ผมสามารถที่จะดูข้อมูลลูกค้าในแต่ละจังหวัดอำเภอหรือว่าตำบลโดยการคลิกได้แล้วรู้เลยว่าลูกค้าคนนี้ชื่ออะไรเบอร์ติดต่ออะไรใช้สินค้าไหนบ้างสั่งสินค้าล่าสุดวันไหน อะไรประมาณนี้ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างตอนนี้มีประโยชน์กับผมมาก ผมให้เซลล์ในการวิ่งหาลูกค้าเพราะว่าผมจะมีแมปเลยปี65ผมมีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ 7,600 ร้านค้าผมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ให้เซลล์เวลาเซลล์วิ่งไปเยี่ยมบริการหลังการขายหรือว่าทีมช่างเงี้ยครับก็จะใช้ข้อมูลนี้แล้วก็ทีมการตลาดนี้ครับสินค้าไหนขายดีสินค้าไหนยอดดรอปสินค้าไหนเดสต็อกอะไรประมาณนี้ครับเขาจะให้ข้อมูลตรงนี้ในการทำการตลาดคือตัวนี้จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะและทำให้ผมจัดการบริหารเรื่องลูกค้าครับได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะ
รายได้ของคาฟ่าณตอนนี้รายได้หลักเลย
ครับ
หรือว่าสินค้าที่เราขายเป็นแบบเป็นตัวแฟลกชิพเรือธงเลยแล้วตัวเจเนเรตเรเวนิวของเรามากที่สุดคือเครื่องชงใช่ไหม
ถ้าสัดส่วนเครื่องชงกับวัตถุดิบ material ที่ซัพพอร์ตลูกค้าร้านกาแฟนะครับก็60-40% ยังเป็นเครื่องชงกาแฟอุปกรณ์อยู่ส่วน 40% เนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบ
แล้วอย่างเครื่องชงกาแฟที่คาฟ่าขายอยู่เนี่ยมีเรนจ์ราคาตั้งแต่เท่าไหร่บ้างอะ
ตั้งแต่ 30,000 จนถึงหลักล้าน
30,000 คือต่ำสุดไปจนถึงหลักล้านเห็นว่ามีขายที่เป็นเหมือนเครื่องคั่วเลยใช่ไหม
เครื่องคั่วก็มีครับ
อันนี้ก็เป็นหลักหลายแสนเลย
เครื่องคั่วก็มีทั้งของจีนของจีนก็ไม่แพงครับประมาณ 2-3 แสน
ครับ
ของนอกก็ของตุรกีของอะไรก็มีครับของยุโรปก็มีครับเกิน 500,000 ไปหลักล้านในประมาณนี้ก็มีครับ
แล้วเมล็ดกาแฟล่ะ
เมล็ดกาแฟผมมีโรงคั่วอยู่ที่เชียงราย
เรื่องเปิดร้านเนี่ยไว้ก่อน
ครับ
ขอแค่ทำกาแฟให้เป็นก่อน
ครับ
มีคอร์สสอนไหมครับ
มีครับคือคาฟ่ามีคอร์สทั้งคอร์สin-house คือคอร์สของคาฟ่าทำมาเองเพื่อสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่สนใจก็มีเบสิกบาริสต้าเบสิกลาเต้อาร์ตนะครับแล้วก็ทางผมเองเนี่ยมีซัพพอร์ตในส่วนของคลาสที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือคลาส EA ก็ EA ก็คือ Espresso Academy ตรงนี้เนี่ยสถาบันอยู่ที่อิตาลีผมดีลกับบริษัทที่ซื้อแฟรนไชส์มาในเมืองไทยนะครับผมก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเทรนแล้วก็คือเป็นจุดสนามสอบอะครับสนามเทรนแล้วก็สอบถ้าสอบผ่านก็คือได้เซอร์ติฟิเคตก็คือไปขึ้นในเว็บที่อิตาลีซึ่งเขาสามารถใช้เซอร์ติฟิเคตเนี่ยเป็นเรฟเฟรนซ์ในการสมัครงานต่างประเทศได
้แล้วถ้าย้อนกลับมาดูที่ตัวธุรกิจของคาฟ่าเนี่ย เราทำมา8ปีเป็น8ปีที่ไหลลื่นตลอดไหมหรือว่ามีช่วงที่โอ้โหอุปสรรคหนักหนาเหลือเกินหรือว่ามันทรงตัว
ผมมองว่ามันเป็นขั้นบันไดเลยครับคือมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเนื่องด้วยพฤติกรรมของลูกค้าที่ดื่มกาแฟมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย8ปีที่ผ่านมาผมมีสะดุดบ้างก็คือในส่วนของต้องการขยายธุรกิจนะครับก็ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอะไรประมาณนี้ครับ หลังจากประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาเมื่อได้แบงค์อย่าง BBL เนี่ย BBL มาซัพพอร์ตในส่วนของ LC อย่างเงี้ย LCTR ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนนี้ผมนำเข้าเครื่องเองจากทางอิตาลีสเปนแล้วก็จากเมืองจีนอย่างเงี้ยครับต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับก็ตรงนี้มาช่วยซัพพอร์ตก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะ
สำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการเคยเป็นลูกค้าของคาฟ่าด้วยเขาเคยผิดพลาดอะไรมาหรือแม้กระทั่งตัวคุณแม็กเองเคยทำอะไรผิดพลาดมาแล้วเราอยากจะแชร์ไหมว่านี่แหละเป็นบทเรียนที่อยากจะให้ผู้ประกอบการในอนาคตอย่าทำตามหรือว่าต้องระวังไว้หน่อยเรื่องนี้มีไหมคร
ับในมุมมองประสบการณ์ของผมแล้วกันนะคนอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ผมเจอบ่อยๆอย่างเช่นมองว่าทำเลดีคนเยอะทำเลดีกับคนเยอะบางครั้งมันไม่ได้แมทกันด้วยส่วนใหญ่มันอาจจะไปในทิศทางเดียวกันมันมี2ทำเลที่ผมเจอลูกค้าและลูกค้าไม่สักเซสเลย
อ
ันดับแรกคือคอนโดลูกค้านับจำนวนห้องเลยแล้วคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเป
็
นลูกค้าชั้น 10% 15% ชั้นเหลือชั้นมี60แก้ว80แก้วแล้วชั้นโอเคละซึ่งในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมคนอยู่คอนโดไม่ใช่
อันนี้
ส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือป้ายรถเมล
์หมายถึงไปเปิดร้านกาแฟแถวป้ายรถเมล์
ใกล้ๆป้ายรถเมล์เลยคนเยอะมากเลย
7โมง7โมง
เต็มร้านเลยหน้าร้านเต็มเลยไม่เห็นร้านเลยแต่ไม่มีใครซื้อเลย
รอรถเมล์อย่างเดียว
รอรถเมล์อย่างเดียวผมก็ตกใจตรงนี้นะเพราะผมไปอันนี้ผมก็บอกลูกค้านะผมไม่ได้ฟันธงแต่ว่าผมว่ามันน่าจะขายดีนะ
อันนี้ขนาดตัวคุณแม่เองก็ยังคิดว่าจะขายดี
ใช่อันนี้คือแรกๆเลยประมาณสักปี48ตอนที่ผมทำแฟรนไชส์ตอนที่ทำงานบริษัทแฟรนไชส์แรกเลย
หรือว่าเขาไปซื้อเอาปลายทางหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก็เหมือนกับพนักงานออฟฟิศเนาะคือบางครั้งเนี่ยขอให้อยู่ใกล้ออฟฟิศไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่เข้างานสายอย่างเงี้ยครับมีเวลาค่อยซื้อมันอาจจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าที่มาร้านกาแฟแถวออฟฟิศขายดีกว่าได้ซ้ำ
เครื่องกาแฟมือสองล่ะที่ร้านคาเฟ่นี้เปิดได้บูมปุ๊บสักพักลูกค้าหายแล้ว
ครับ
แล้วเขาปิดแล้วก็เอาเครื่องกาแฟมือสองมาขายแล้วมีเยอะด้วยเนี่ยมันกระทบกับธุรกิจของคาฟ่าเยอะไหมครับ
เอาตรงๆเลยว่าถ้าบอกไม่กระทบผมก็โกหกแหละทีนี้เนี่ยถามว่ากระทบเยอะไหมผมว่ากระทบยังไม่เยอะเนื่องจากว่าเครื่องชงกาแฟมือ2เนี่ยถ้าเป็นเครื่องที่มันระดับ middle range หรือว่าเครื่องประมาณ 2-3 แสนอย่างเงี้ยเขาซื้อมือ2ราคาประมาณสักแสนนิดแสนนิดๆเนี่ยซื้อเครื่อง entry level สเปค
ที่เป็นมือ1ได้เลย
มือ1ได้เลยแต่ก็จะมีอีกก็คือว่าลูกค้าที่อยากได้2หัวแต่ว่า2หัวโดยสแตนดาร์ดเลยนะครับเครื่อง entry level ก็คือแสนอัพละแต่ลูกค้ามีบัดเจ็ตประมาณ 50,000 60,000 ถามว่าตรงนี้เนี่ยมีผลกระทบมั้ยก็
ม
ีนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อกังวลที่ผมจะพยายามอธิบายให้ลูกค้าทราบก็คือว่าเครื่องมือ2คล้ายๆรถมือ2ถ้าซื้อมือ2เครื่องชงมือ2คุณต้องซื้อความเสี่ยงนั่นแหละ
ก็มีความเสี่ยงที่ต้องแบกรับอยู่
ใช่ก็มีความเสี่ยงต้องแบกรับอยู่แล้วผมก็จะพยายามอธิบายให้ลูกค้าทราบว่าผมขายเป็นเซตนะเครื่องชงถ้าซื้อเครื่องชงมือ2ใช่มั้ยครับคุณต้องซื้อเครื่องบดเครื่องปั่นอุปกรณ์ต่างๆหักลบกลบหนี้แล้วเนี่ยเครื่องใหม่ของคาฟ่าเนี่ยราคาพอๆเครื่องมือ2เลยแต่ว่าเซอร์วิส after sale service ได้รับประกันอีก1ปีมีเครื่องสำรองให้ใช้อย่างเงี้ยเครื่องมีปัญหา
อ๋อมีเครื่องสำรองไปให้ด้วย
ใช่ครับเครื่องชงมีปัญหาคาฟ่ามีเครื่องสำรองให้ใช้อาจจะไม่ใช่โมเดลเดียวกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าใช้2หัวผมก็จะมี2หัวไปซัพพอร์ตให้อะไรประมาณน
ี้ในฐานะที่คาฟ่า coffee maker เนี่ยเป็นเหมือนเรียกว่าจุดสูงสุดของห่วงโซ่คนที่ทำธุรกิจกาแฟเราขายวัตถุดิบให้เราขายอุปกรณ์ให้น่าจะทำให้คุณแม็กเนี่ยเห็นเทรนด์การทำธุรกิจร้านกาแฟ
อนาคตผมมองว่าคนไทยยังดื่มกาแฟได้ไม่ถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับ
ต่างประเทศเยอะกว่า
ต่างประเทศยังเยอะกว่าผมมองว่าเรายังไปได้อีกเยอะหมายถึงธุรกิจแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างอย่างเช่นเคยกินโดสเข้ม
ๆ
ไปกินไลท์ๆเบาๆก่อนหน้านี้กินเพื่อเอาง่ายๆให้หายง่วงปัจจุบันไม่ใช่ละกินเพื่อความสุนทรีกินเพื่อโอ้ยอยากจับรสชาติอยากกินจริงๆแล้วสังเกตว่าอย่างปี65ที่ผ่านมานะครับสายแคมป์อะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นสายริปมองค่าพอร์ตพุ่งขึ้นเยอะมากเลยลงทุนน้อยด้วยนะครับเขาเปิดกันค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าขายได้ไหมเขาก็ขายได้นะครับ
การที่ end user เนี่ยเขาไปดริปกาแฟเอง
ครับ
อันนี้เป็นการ disrupt ธุรกิจของคาฟ่าหรือว่าเป็นโอกาสของคาฟ่า
ผมมองเป็นโอกาสใหญ่เลย
โอกาสทองเลย
โอกาสทองเลยครับเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆของผมอะก่อนหน้านี้คือร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วเทียบว่าจำนวนร้านกาแฟกับจำนวนคนดื่มอันไหนเยอะกว่ากัน
คนดื่ม
ใช่ไหมครับการที่ผมมีโอกาสเข้าตลาด end user เท่ากับว่าผมเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะมากเลยคู่แข่งอาจจะเยอะก็จริงแต่ว่าในเมื่อลูกค้าหันมาดริปกาแฟเองผมมีอุปกรณ์ดริปขายหันมาซื้อกาแฟไปบดเองกินเองผมขายเครื่องบดได้ผมขายเครื่องดริปได้ในขณะเดียวกันผมมีโรงคั่วกาแฟอยู่แล้วผมเปิดเป็นไมโครโรสเตอร์อีกที่กรุงเทพเพื่อที่จะซัพพอร์ตกลุ่มนี้โดยตรงเพราะอะไรลูกค้ากลุ่มนี้ชอบกาแฟเป็นแบบไมโครล็อต มีไม่เยอะแต่ว่าไม่ชอบแบบซ้ำๆซื้อทีหนึ่ง200กรัมทำได้ประมาณสัก 4-5 แก้วเบื่อละเปลี่ยนชอบแบบนี้มากกว่าผมก็เป็นทำเป็นลักษณะซีซันนิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับบราซิลเจอไมก้า
ก็เป็นถุงเล็กๆมา
ถุงเล็กๆมาใช่ขายใน Shopee ขายในออนไลน์อย่างเงี้ย
ขายดีไหม
ขายดีมากครับลูกค้าจะชอบแล้วเราขายได้ราคาดีด้วย
คร
ับไม่เหมือนกลุ่มคอมเมอร์เชียลกลุ่มคอมเมอร์เชียลก็จะเป็นราคาเนื่องจากถุงก็จะเป็นถุง500กรั
ม
ราคาก็ค่อนข้างเซนซิทีฟกับกลุ่มที่เขาไปชงขายเองแต่ถ้าเป็นกลุ่ม end user เนี่ยราคาค่อนข้างดีครับ
แอบบอกนิดนึงได้ไหมตัว revenue
ปีไหนปีถ้าเอาเป็นปีล่าสุดครับ
65
ครับประมาณ250คร
ับ250ล้านเป็นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะ
ประมาณ10
10%
10นิดๆครับ
แล้วในปีเนี้ยปี66เราโปรเจกต์ตัวเองไว้เป็นยังไงบ้างครับ
หลักๆเลยคือผมต้องการขยายสาขานะครับก็คือพยายามกระจายสาขาให้ทั่วประเทศในเมืองไทยนะครับ
ณตอนนี้มีกี่ที่แล้วฮะ
ตอนนี้ถ้ารวมมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุ
งเทพ
นะคร
ับ
มีพิซซูโลกเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นอุบล7สาขาม
ีต่างประเทศไหมฮะตอนนี
้ต่างประเทศมีกัมพูชาอยู่2สาขาที่พนมเปญกับเสียมเรียบครับแล้วก็มีพม่ามีที่ย่างกุ้งครับ1สาขา
ทิ้งท้ายละอยากให้คุณแม็กแชร์การเป็น SME เป็นผู้ประกอบการที่จะเริ่มต้นธุรกิจไปจนการสเกลอัพต้องมี mindset ยังไงหรือว่า เราจะต้องมองภาพอะไรที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจกาแฟ
จากประสบการณ์ผมแล้วกันนะครับข้อแรกเลยคือเขาต้องการคุณภาพที่สม่ำเสมอสมกับราคา ข้อที่2การบริการหลังการขายผู้ประกอบการร้านกาแฟก็คือหลักๆก็คือ2ข้อเนี่ย
ครับครับคือเท่าที่คุยมานะคุณผู้ฟังอ่ะคุณภาพเนี่ยสำคัญมากๆฉะนั้นก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยไว้วางใจได้ว่ามา10ครั้งรสต้องคงที่
ใช่ครับกาแฟที่อร่อยคือเอาตรงสำหรับผมนะคือกาแฟที่ลูกค้าชอบไม่ใช่กาแฟที่เจ้าของร้านชอบเนี่ยเหรอไหมครับสำคัญเลยเรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญมาก
คุยกับคุณแม็กมาเนี่ยครับทำให้รู้เลยว่าคาฟ่าคอฟฟี่เมกเกอร์เนี่ยจุดเริ่มต้นก็น่าสนใจมากๆแล้วเริ่มตั้งแต่เป็นพนักงานประจำมาก่อนคอยขายเครื่องชงกาแฟแล้วก็จนมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่มองเห็นว่าโอกาสที่คนอยากจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยมันแค่อยากอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีที่ปรึกษาด้วยต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือด้วยจนเป็นที่มาว่าเราใช้โมเดลธุรกิจเนี่ยมารวมกันเลยแล้วกันก็คือทั้งขายเครื่องกาแฟอุปกรณ์เมล็ดไปจนถึงเซอร์วิสเหมือนแฟรนไชส์อะมีบริการแบบครบวงจรออกแบบร้านให้ด้วยออกแบบโลโก้สูตรชงกาแฟเทรนนิ่งให้ด้วยไปจนถึง after sale service แน่นอนว่าลูกค้าของคาฟ่าคอฟฟี่เมกเกอร์จ่ายแค่ค่าเครื่องเท่านั้นแถมทางคาฟ่าเองก็มีกลยุทธ์ใช้แดชบอร์ดด้วยที่คุณแม็กเล่าให้ฟังไว้เก็บข้อมูลลูกค้าในการจะโทรไปสอบถามแล้วก็ดูแล after sale แล้วก็แชร์เรื่องราวบทเรียนที่ทำให้รู้ว่าบางทีทำเลดีนะที่แห่งนี้คนก็เยอะนะเอ้าทำไมร้านกลับขายไม่ดีล่ะอาจจะเป็นเพราะวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าผิดอันนี้ผมว่าน่าสนใจจริงๆที่คุณแม็กแชร์มาฟังมาจนถึงตอนนี้ก็มีข้อสงสัยว่าแล้วร้านกาแฟธุรกิจคาเฟ่หรือร้านกาแฟมันยังไปต่อได้ไหมในประเทศไทยแล้วเนี่ยคุณแม็กก็บอกอีกว่าอ่ะให้ผมลองสำรวจตัวเองกินกาแฟน้อยลงไหมทุกวันนี้คำตอบคือไม่ใช่เลยฮะมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจากแต่ก่อนแก้วเดียวไหวไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้อง2บ้างหนักๆบางวันก็3แก้วบ้างก็ทำให้รู้ว่าตลาดกาแฟในไทยยังโตได้อีกครับและถ้าใครอยากจะมาใช้บริการคาฟ่าคอฟฟี่เมกเกอร์สะดวกขึ้นแน่ๆเพราะปีนี้เนี่ยเขามีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกให้มันครอบคลุมไปหลายจังหวัดอีกด้วยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟวันนี้ขอบคุณคุณแม็กเอกสิทธิ์บุญยวงศ์ด้วยนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งคาฟ่าคอฟฟี่เมกเกอร์ขอบคุณมากครับคุณแม็กครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับ SME Scale Up Podcast ใน EP ถัดไปแต่จะเป็นธุรกิจไหนรอติดตามกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ